Viena.
Kamera.
Te varētu potenciāli atrasties. Tas, ko mēs saucam par atskrupu.
Tas arī ir šeit plānotais.
Izmitināt varētu pa vienam?
Nepieciešamības gadījumā var arī vairākus. Tas ir atkarīgs no situācijas. Jo, nu, es nedomāju, ka būs tā, ka te katru diennakti un pilns.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa kārtības policijas nodaļas priekšnieks Juris Cipkors izrāda telpas, kur Ludzā stacijas ielā 46 jau tuvākajā laikā plānots ierīkot atskurptuvi.
Un šīs telpas šobrīd stāv tukšas, es saprotu.
Jā, te bija izolators. Pēc reģionālās reformas viņu mums aizvēra 2009. Gadā.
Kā jūs līdz šim izlīdzējāties?
Praktiski. Jāizturēt nu, līdz 4 stundām, bet tas arī tā, nu, atsevišķos gadījumos mēs tikai to varējām izdarīt. Un otrs, kas saprotiet, pašie cilvēks ir stiprā rēmuma stāvoklī 4 stundas, nu, tas lietas būtību nemaina.
Sevišķi šī problēma aktualizējas ziemas periodā, kad augstā laikā uz ielas esošos ierēbušos cilvēkus policijas darbiniekiem nesot kur nogādāt. Tādēļ valsts policijas pārstāvis Juris Cipkors ierēbušo cilvēku izolēšanas nepieciešamību sauc par pietiekami aktuālu problēmu.
Pietiekami aktuāla, jā. Vienkārši, teiksim, tā, nu, tas jau praktiski arī vienīgais veids ir, kā ietekmēt, teiksim, to varmācīgo personu, jo, nu, teiksim, ģimenes konflikta gadījumā viņiem risinājums vajadzīgs tūlīt, uzreiz un tādī vietā. Tas, ka mēs pēc tam, teiksim, varam viņu saukt pie atbildības vēl kaut ko, tas jau nerisināt lietas būtību kā tādu. Protams, tā īslaicīga izolēšana jau var lietas būtību, nu, ģimenes strīdus viņa neatrisinās, bet uz to brīdi.
Policijas statistika liecina, ka vidēji dienā tiek reģistrēti 2 līdz 3 ģimenes konflikti.
Jo nebūs visi tādi, ka no visiem viņiem mēs vedīsim uz šejieni, ja, bet lielākā daļa ģimenes konfliktu ir pamatā, jo viņi saistīti ar alkoholu lietošanu.
Tās pašas atskaitotas vai, tas jautājums ir bijis aktuāls, ja. Un it kā runā, jā, būs, bet nu uz priekšu, diemžēl, ļoti lēni no kaut kas kust. Ceram, ka vismaz šoreiz jau būs.
Tā ka tas jums atvieglotu darbu.
Jā, atvieglo darbu un nu, nu, reāli iespējams arī palīdzēt, teiksim, tādās situācijās, kad šī persona ārdās.
Uz ielas satiktie ludzānieši īpašu problēmu ar ierēbušiem cilvēkiem nav saskatījuši, tomēr atskruptuves ideju nenopeļ.
Atskruptuvi Ludzā taisās taisīt. Esat dzirdējuši?
Lasīju kaut ko tādu, jā.
Vai ir vajadzīga, vai tā ir problēma Ludzā?
Nezinu, tā es īsti pateikt vispār nevar. Vienīgais, nu, ja tas tā, lai atslogot tieši medicīnas darbiniekus, jo policija tak savāks viņus.
Jā.
Principā tādā ziņā es par to.
Bet vispār kaut kādi alkohola reibumā cilvēki klimst pa ielām?
Nu, ziniet, nu jā, tomēr ir šo tad. Tā jau nav, ka pilnīgi nekā.
Īpaši daudz nav novērots tādu ģildi. Tā iedzer daudziem patīkiem.
Bet tas varētu kaut kā kārtību uzturēt.
Nu, varbūt arī jā.
Vai ir problēma te Ludzā?
Nav.
Šī ir lieta būtiska, jo ielas parādās cilvēki, kuri acīm redzami ir alkohola reibuma stāvoklī, un viņus nogādāšana mājokli nav iespējama. Viņi nevar pat paskaidrot, kur viņi dzīvo.
Lietas nopietnību uzsver arī Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs.
Faktiski tā problēma parādījās dēļ tā, ka likvidēja dežurdaļas un izlaicīgas aizturēšanas vietas, nu, izolātorus. Ja nemaldos valdības līmeni, šis jautājums bija pacelts, bet pa 5 gadiem nekas nav pavirzījis uz priekšu. Tāpēc pašvaldības jau pašas nāk ar iniciatīvu, palīdz izveidot tādas vietas. Arī Latgales reģionā ir jau piemēri Daugavpilī, Preiļos, Balvos un arī tagad pēc valsts policijas lūguma Ludzas novada pašvaldība izsver iespēju.
Ludzas novada domas izsludinātajam iepirkumam par tiesībām nodrošināt atskurptuves darbību savu piedāvājumu iesniedzis viens pretendents.
Biedrības Latvijas sarkanais krusts viņu piedāvāja gada griezumā šo pakalpojumu veikt par diezgan lielu summu. Vairāk par 24 tūkstošiem eiro bez PVN.
Summa esot prāva, ņemot vairāk, ka tam vēl jāpievieno uzturēšanas izdevumi, apkure un īres izmaksas.
Vēl līdz šim brīdim lēmums par izveidošanu nav pieņemts, jo mēs tagad redzēsim skaitļus. Vēlreiz priekšsēdētāji sēdēsies pie galda un lems, jo visur ir nauda priekš.
Gala lēmums par atskurptuves izveidi, kas ar saviem pakalpojumiem nodrošinās nevien Ludzas, bet arī Zilupes, Kārsavas un Ciblas novadus, tiks pieņemts jau tuvākajās dienās. Pašvaldība cer arī uz valsts atbalstu atskurptuves izveidē un uzturēšanā. Renāte Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.